Labdien, cienījamie deputāti un cienījamie klātsošie. Sāksim kārtojo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 6 jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Slimbēnas kundze. Lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt lēmu projektu un atbalstīt jautājumu nodošanu sabiedrības viedokļa izteikšanai attiecībā uz to, lai Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības domes 2018. Gada 30. Oktobra saistošos noteikumus numur 30 saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai atzītu par spēku zaudējušiem. Īsumā tad izvērtējot saistošo noteikumu liederību, efektivitāti un sasniegtos rezultātus, tika secināts, ka pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana kultūras pieminekļu saglabāšanai pašreizējā kārtībā nesasniedza saistošo noteikumu mērķi un ir nepieciešams to pilnīgi mainīt. Arī paskaidrojuma rakstā ir pievienotas vairākas tabulas. Tādējādi nākamais solis tātad būtu atzīt šo saistošos noteikumus par spēku zaudējušiem, pārskatīt rezultātus un noteikt nākamās prioritātes un deputētiem piedāvāt jaunu atbalsta moduli. Paldies.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Laičplieša kungs.
Piedāvāsim deputātiem jaunu atbalsta moduli. Vai varbūt sākumā vajadzēja viņu izstrādāt, pēc tam tikai atcelt šos noteikumus?
Nemācēšos attiecībā uz speciālistu priekšlikumiem tik sīki, varbūt uz domes sēdi tad vairāk, bet speciālisti izvērtējot un to piešķirto finansējumu un izlietojumu un apstākļus, kāpēc tie nav īstenoti, kaut vai tikai tas, ka lielākā daļa vienalga nonāk baznīcām, tad mums, kur mums ir paralēli vēl viena programma, ka to jāskata daudz kopumā un šobrīd finansējums ir kāds ir. Un šī brīd programma tas ir paredzēta atzīt par spēku zaudēšu, lai turpmāk neizsludinātu konkursus un tātad visiem būtu spēles noteikumi zināmi vienlīdzīgi, tāpēc arī piedāvāt šāds veids. Varbūt uz domes sēdies, no speciālistiem paziņošu varbūt turpmāk sīkāk par to, kā tas veids būs risināms, bet nu, šobrīd man ir tāda veida informācija. Paldies.
Paldies, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Natālija, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, tagad ir kaut kādi līgumi, kuri nu, mēs atbalsta?
Mums ir šobrīd mums visi, kas ir noslēgti, bija atbalstīti, ir noslēgti līgumi un viss notiek. Ir pievienota arī tabula, kuriem mums ir uzteikts līgums, jo līdz pat šim brīdim gada sākumam nebija nekas darīts, bet tiem, kuriem ir uzsākuši, tiem ir ļauts līdz gada beigām. Tātad mums notiek, cik es saprotu, speciālisti notiek aktīva sadarbība, komunikācija, palīdzības sniegšana, lai šos projektus īstenotu.
Aha, tāpēc, un vēl jā, lūdzu. Jautājums. Sakiet, lūdzu, bet tie, es redzu, ka ir tādi gadījumi, kad partneri mūsu atteicas no šita veida līdzfinansējumu. Kāpēc? Nu, pārsvarā.
Es nemācēšu tik sīki, jā, diemžēl. Tas ir jau komisijas.
Jā, uzzina, lūdzu, uzzinājiet, jo tas ir svarīgi. Varbūt pietrūkst finansējumu līdz...
Jā, no, tur jau tā lieta.
Ir ļoti liela, piemēram. Varbūt ir kaut kādi citi iemesli, kuri nu, ietekmē uz...
Pareizi jūs uzdodat ar jautājumu, tāpēc jau komisija arī, un arī tie speciālisti ir konstatēja, ka ir jāpārskata tieši tāpēc, lai redzētu, kāpēc varbūt palīdzēt, lai tas rezultāts būtu sasniegt ar tiem ieguldījumu un tām iespējām. Varbūt mēs esam pārāk, tie ir nesamērīgi vai varbūt pārāk sarežģīti mehānismi, lai īstenotu projektus. Arī citās pašvaldībās skatoties no tā gada, kad mēs esam ieviesuši šo projektu, arī citās pašvaldībās ir krasi mainītas arī sistēmas. Tāpēc līdz ar to nu, speciālistiem būs darbs atrast tādā veidā, lai maksimāli ar, nu, spētu palīdzēt un tiešām būtu rezultāts. Nevis kavētos kaut vai tikai dokumentu, kā jūs redzat, dokumentu izstrādē. Nu, tas tā, un rezultāta neiedzīvotājiem šajā gadījumā, un tas ir tikai viens solis, kas tikai dokuments, kas vēl nu, būvdarbi tie paši, vēl papildus. Tāpēc nu, tiks tā plaši, nu, dziļāk tam visam tiem speciālisti pārpautīs.
Paldies. Tā lūdzu, Gžibovska.
Jā, sakiet lūdzu, vai termiņi par jaunās kārtības vai saistošo noteikumu tapšanu ir zināmi?
Nemācēšu es šobrīd teikt, vai jo rīkojuma nekāda nav. Šobrīd speciālisti koncentrējās tātad uz līgumu pabeigšanu un noslēgšanu, kas bija. Tagad bija sagatavota saistoša noteikuma. Mēs arī gribēsim, nu, redzēsim, kāda būs sabiedrības viedoklis šajā jautājumā tiks vērtēts. Cik es zinu, diskusijas ar tāpat ir kaut vai sakrālais mantojums arī notiek, kādā veidā tāda konkrēta termiņa, vismaz šobrīd es nemācēšu teikt, vai ir noteikts. Bet, nu, speciālisti jau strādā, skaidrs, ka šī programma būs arī jāizteno līdz beigām, un attiecībā no finanšu iespējām arī nākamgad. Nu,
kāpēc es par termiņiem runāju? Svarīgi, lai jaunam, nu, šī gada budžets tiks izlietots, jau viņš it kā atbalstīts un jāsako, kā jūs sakat, izpildē, bet plānojot jauno budžetu, šīs ir saistošs jautājums, jā, līdz ar to jābūt visiem zināmai kārtībai un nosacījumiem, kādā veidā var tikt pie šīs tādas vai citas finansiālās atbalsta
jā. Programmas. Jā, komentārs vietā un jā, arī tas viņam svēra.
Kungs, tā, Laiķa Pleša kungs, jūsu jautājums?
Es tomēr nesapratu, šī gada nauda ir sadarīta.
Jā, viss.
Projekti ir apstiprināti, viņi tiek realizēti, viņiem ir saistības arī pēc projektu beigšanas.
Jā.
Mēs nesagatavojot, nemaz ne to, kas būs jauns un kā būs vienkārši sots likvidējami. Kāpēc? Neko absolūti. Pārvajam pat kontroli par veiktajiem projektiem un šobrīd mēs pārtraucam.
Pēc būtības jautājuma tātad nevarēšu, bet tehniskā daļa attiecībā, jebkurā gadījumā saistoši noteikumi ir pārskatāmi saskaņā ar jauno pašvaldības likumu. Ja bija izskatīts juridiski iespēja tātad nedarīt nu, neko un viņš dzīvo savu dzīvi tie saistošie noteikumi un gaidīt nākamo. Es saprotu jūsu domu vienlaicīgi.
Nav par to, jā, nu kāpēc mēs nepiedējam neko nepiedāvājot vietā, ja mēs tomēr to darīsim.
Nu, šobrīd speciālistiem ir piedāvājot, jā, es piekrītu.
Un līdz ar jauno pieņemšanu, nu vecos atceļu. Kas viņam mums traucē kaut kur?
Šobrīd es, jūsu vien, komentārs ir vietā, un tā arī var būt.
Viņi kontrolēt izlietot to naudu. Tagad nebūs šis iespējas.
Juridiski var pastāvēt arī šis piedāvātais variants, kas šobrīd ir, un tas neietekmēs ne iepriekšēji, ne nākotnes šajā gadījumā, ja iet runa, ka jebkurā gadījumā šī programma tiek apturēta speciālisti lēmuši, un piedāvājums juridiski arī atbilst tāds. Šāds viņš arī tiek piedāvāts šobrīd, un jums piedāvāts izskatīšanai.
Jā, redziet, Inga, jūs šodien gan kā ziņotāja, gan arī kā juridiskā departamenta pārstāve mūs šeit esat, un līdz ar to nu, deputātiem pašlaik tiešām rodas šie jautājumi. Jā, lūdzu, cienīmē deputāti, vai ir jautājumi?
Nu, jautājums,
vienkārši
es pievienošos te Laiķplēša kungam, jo tiešām nelogiski mēs atceļam šos noteikumus nepiedāvājot neko pretī, jā. Būtu logiskāk tiešām izstrādāt jaunos, tikai tad šos atcelt, nu, nezinu.
Paldies par manuprāt, komentāru.
Manuprāt, drusku, nu, logikas nav.
Paldies. Vērtēsim arī, sagaidīsim sabiedrisko viedokli. Mēs vēl nezinām, kas var būt. Varbūt būs vēl arī priekšlikumi, kas mums ļoti pat patiks un ko mēs arī varēsim ņemt vērā. Bet šobrīd speciālisti, nu, Konsilijs, teiksim tā, piedāvā šādu variantu.
Uzskata, ka ir
jāuzdod šis jautājums. Šis ir tāds tehniski, no juridiskas puses tāds vispārreizākais šobrīd, bet es nesaku, ka komentāri ir nevietā. Arī tāds variants arī varētu būt.
Paldies, Inga, par sniegtajām atbildēm. Tā lūdzu cienējumi deputāti, vēl jautājumi. Jautājumu vai debašu priešlikumu nav, tad lūdzu, Vasiļeva kungs, lūdzu.
Mazliet gribēju tos pakomentēt. Ziniet, cienījami kolēģi, man šeit ir, ka tas divi dažādi ceļi. Mēs varam tā. Ja speciālisti izlēms, ka tā būs labāk, nu kāpēc ne? Es neredzu šeit nekādu šķiršļu, tāpēc, ka mēs, kā Lačpaša kungs jau minēja, par šo gadu jau visi izlēmām. Visi lēmumi ir pieņemti, es tā saprotu, ka process notiks un notiek, jā. Un mēs varam tad vai nu tā izdarīt, vai nu tā izdarīt. Man šķiet, ka nav šeit nekādu tādu principiālu atšķirību.
Paldies, Vasiļo kungs, par jūsu viedokli. Tā lūdzu cienīmie deputāti, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Divi. Lēmums ir pieņemts. Paldies, ziņotāji. Jā, kas ziņos par šo jautājumu domes sēdē?
Es atļaušos, jā, šobrīd notiek sabiedriskā, nodosim sabiedriskā.
Un tad neveik uz domes sēdi
pagaidām. Uz domes sēdi vēl nē, 15 dienas vismaz, tad apkopošana un atkal uz komitejām iesim un atkal runāsim labi. Par priekšlikumiem.
Jā, labi, paldies. Inga, jums lūdzu par nākamo jautājumu Šapkovas kundze.
Labdien, cieņemie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales centrāla bibliotēka nolikumā. Grozījumi ir saistīti ar to, ka no 1. jūlija pašvaldība pārņem savu pārziņā Latvijas neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiāla bibliotēku. Lēmuma projektu Latvijas pīmē neredzīgos lietu arī ir minēts uzdevums apkalpot tātad neredzīgos lietotājus, lietotājus ar lasīšanas grūtībām, lasīt nespēju, redzēt traucējumiem.
Paldies, Iļanas kundzei. Lūdzu, cienīmie deputāti, vai ir jautājumi?
Man būtu jautājums precizējums.
Anatolija, jautājumi?
Sakiet, lūdzu, vai to, ka jūs šo cilvēku apkalpošanu, no speciālām vajadzībām apkalpošanu, ieliekat kopējā savā nolikumā, vai tas nenozīmē, ka visās pārējās filiālēs jānodrošina šo pašu funkciju?
Respektīvi, jā, jums ir taisnība, jo mums, nu teiksim, ar 1. jūliju mums būs iespēja pilnvērtīgi izmantot neredzīgo bijušās, tātad neredzīgo bibliotēkas krājumu pielāgotā formātā. Braila raksta grāmatas, audiogrāmatas, lieldrukas grāmatas, jā, līdz ar to arī pārējo apkaimju iedzīvotājiem būs plašākas iespējas tikt pie šī krājuma pie šīm grāmatām un pie šiem pakalpojumiem.
Un gadījumā jūsu lietošanas kārtībā neparādās tāda funkcija, ka ja gadījumā pat šodien šīs grāmatas varbūt jums fiziski nav kādā no filiālēm, jūs nodrošināsiet, piemēram, rītdien šo grāmatu?
Jā, nu tas ir tas saucamais iekšējais starp bibliotēku abonements, jā. Mūsu tātad krājumā būs nu, tā funkcija, jā, un mēs spēsim nodrošināt piegādi, nu, piemēram, uz to pašu jauno Forštāti.
Nu, sanāk tā, ka jūsu pievienošana vispār īstenībā paplašina savu darbības funkciju klāstu visiem iedzīvotājiem, kuri atrodas kādā apkaimē.
Jā. Tie ir jauni pienākumi, jauna atbildība, jaunas funkcijas.
Jā, paldies. Lūdzu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad priekšlikuma debates nav, tad lūdzu balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu? Jā, labi, ziņosiet. Paldies. Tā, jūs esat aktīvi projekta rakstītā un lūdzu ziņojiet deputātiem par nākamo jūsu jautājumu. Lūdzu.
Jā, cīņami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Latgales centrāla bibliotēkā pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansiet projekta pasākumi. Ir atbalstīts Latgales centrālas bibliotēkas projekts, kuru mēs īstenojam jau vairākus gadus pēc kārtas. Šī projekta nosaukums tiekamies bibliotēkā bērnu rakstnieki Daugavpilī. Valsts kultūra kapitāla fonds piešķira finansējumu šī projekta realizācija 1200 eiro apmērā.
Paldies par informāciju. Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Priekšlikuma debašu nav. Labi, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Kas ziņos? Jā, labi. Paldies, Anatolī. Lūdzu vārds nākamajai ziņotājai. Lūdzu, Liņķeviča kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un apropriācijas pārdalis tam starp pamatbudžeta apakšprogrammam Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde. Un lūdzu balsot par to projektu, kurš ir izdalīts papīra formātā, jo ir redakcija papildināta ar pirmo un otro punktu, tīri tehniski kļūda, aizmirsām iekļaut pirmos divus punktus lēmumā.
Vai deputātiem nav iebildumu, ka, lai mēs balsotu par jauno lēmumu redakciju? Vai ir jautājumi deputātiem? Debats nav. Tad lūdzu balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par?
Paldies.
Pret atturās nav lēmums pieņemts. Kas ir gatavs balsot, kas ir gatavs noziņot par šo jautājumu? Iver, labi, tad, jā, labi. Ivera kungs, lūdzu Kokinus kundze par nākamo jautājumu.
Es zinu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Mākslas izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finansu instrumentu finansētie projekti. Šeit ir runa par diviem projektiem. Viens ir Kultūra kapitāla fonda atbalstītais projekts eksperimentālās animācijas darbnīca, un otrs ir projekts Erasmus programmas ietvaros personu mobilitātes mācību nolūkos. Jāsaka, ka šis otrais projekts ir jau kārtējais projekts, kuru mēs realizējam, jo skola ir saņēmusi Erasmus akreditāciju. Tas nozīmē, ka mēs katru gadu varam pretendēt uz līdzīgu summu personu mobilitātei, kas ir gan skolotāju kursi un kvalifikācijas celšana, gan arī audzēkņu ārzemju prakses. Paldies.
Paldies, Ingūnai, par informāciju. Tiešām mūsu kultūras un izglītības iestādes ir čaklas projektu rakstītājs, un jums to viena ir ļoti daudz. Lūdzu, Anatolija kungam ir jautājums.
Īstenībā es atradu aprakstā, tas ir priekšfinansējums 20% apmērā, kuru jūs pēc projekta realizācijas.
Jā, bet tas ir 24. Gadā, nevis šogad.
Jā, nu, bet katrā gadījumā tas ir 100% finansētais.
Protams, projekts.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Debates priekšlikuma nav, lūdzu, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums ir pieņemts. Un Vasiļeva kungs ir pieteicies ziņot par šo jautājumu. Jā. Paldies Kokinas kundzei. Un par nākamo jautājumu ziņos Gipteres kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejs pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Uzrakstot projektus Latgales kultūras programmai 2023 ir saņemts finansējums divu projektu realizācijai par kopējo summu 5960 eiro. Pirmais projekts ir grāmatas Daugavpils mākslinieka sagatavošanas otrais posms. Un šī grāmata mums būs nu, tā kā reprezentācijas izdevums, un pie tam mēs šajā gadījumā runājam nevienkārši par Daugavpils māksliniekiem, bet par Daugavpils māksliniekiem to darbiem, kuri atrodas mūsu muzeja mākslas krājuma fondā. Un pirmais posms bija pagājušā gada, kad mēs sagatavojām manuskriptu grāmatai. Šogad mēs sagatavosim lūk grāmatu drukāšanai, un arī gada beigās vēl ceram, ka varēsim arī nodrukāt šo grāmatu. Otrs projekts ir projekts tā zinātniskā konference Latgales māksla Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejā. Tas arī ir tā kā runāts un darīts priekš tam, lai reprezentētu muzeju, muzeja krājumu, muzeja darbu, muzeja pētniecību, un tas tātad tā kā iet runa par Latgales mākslu, tātad nebūs tikai runa vai referāti no, teiksim, no Daugavpils, bet no visas Latgales. Tiks uzrunāti seši Latgales muzeji, un mēs noklausīsimies šos sešu ziņojumus par Latgales māksliniekiem un it īpaši tiem māksliniekiem, kuru darbi atrodas Latgales muzeju krājumā. Lūdzu atbalstīt šos projektus un palielināt apropriāciju šo muzeju šo projektu realizācijai.
Paldies Rutas kundzei par informāciju. Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumu lūdzu.
Anatolijas kungs. Jā, vienkārši finanšu komitejā nepiedalīšos, un šis jautājums jūs pateicāt, ka Daugavpils mākslinieki tiks arī izdrukāta tas grāmatas, ja?
Jā.
Bet šajā
Tas būs vēl viens etaps, nākošais etaps, jo šis projekts parec, nu, šis finansējums tikai līdz grāmatas maketas izveidošanai. Un tad mēs ļoti ceram, ka rakstot kultūra kapitālam vēl trešajā tūrē, ka mēs dabūsim finansējumu nu jau drukāšanai.
Pašvaldības budžeta finansētais pasākums, tas būs. būs, droši vien būs no kapitāla fonda.
No kultūra kapitāla trešais posms grāmatu sagatavošanas.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Debates, nu es laikam debatē es gribētu tad pāris vārdus pateikt. Tiešām paldies visiem jūsu projektu rakstītājiem. Pasakiet, jo ar katru projektu Daugavpilī ienāk naudiņa, vai tas ir materiāli tehnisko, teiksim, kā aprīkojumu iegādei vai dažādām aktivitātēm. Tiešām tās gudrās galvas pilsētai un jūsu iestādēm atnes naudu.
Paldies.
Jā. Labi, un tad cienījamie deputāti, lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par pret atturās nav, lēmums pieņemts, un par šo jautājumu arī ziņos Vasiļeva kungs, un paldies visiem deputātiem, visi mūsu darba kārtības jautājumi ir izskatīti, paldies par darbu, un uz tikšanos nākamajās sēdēs, sēdē ir slēgta, paldies. Jā, lūdzu.
Recording stopped. No.